U ovoj emisiji možete slušati tekst Kristofera Finska, Zajednica pisanja, koji će se pojaviti kao predgovor srpskom prevodu knjige Morisa Blanchoa, Korak ne na onu stranu.
Postoje tekstovi koji nas nikad neće napustiti nakon što jednom prodremo u njih. Taj odnos je u svakom od primjera jedinstven i uključuje neponovljive oblike prisnosti i intenziteta. Neki tekstovi nam ostaju bliski i pružaju nam podršku, neki nas progone, a pojedini će nas dozivati iz neke neodređene budućnosti. U jednom od svojih najpustolovnijih eseja, Pas, Jacques Derrida je opisao jednu verziju tog iskustva u odnosu na delo Morisa Blanchoa. Napisan ubrzo posle objavljivanja Blanchoove knjige Korak ne na onu stranu, 1973. godine, taj esej se bavi svim dotadašnjim Blanchoovim tekstovima putem dijaloške razmene misli, koja služi kao neka vrsta dodatka razgovorima koji se ukrštaju u Blanchoovoj tek objavljenoj knjizi. U tom mimetičkom nadovezivanju na Blanchoovu dijalošku crtu, jedan glas izjavljuje da je Blanchoa i dalje daleko ispred nas. Čeka na nas, piše Derrida, koji tek treba da dođemo, da bismo ga čitali, da bi ga iznova čitali oni koji to čine otkako su naučili da čitaju, i to zahvaljujući njemu. Bilo je čitalaca, čak i cenjenih, za koje se takav odnos pokazao kao preveliki teret. Dug je bio preveliki da bi ga priznali, a čekanje, koje je zahtevalo na izgled beskrajno strpljenje, predugo. Ali dug je spisak onih koji su ušli u taj odnos tako što su istinski uzvratili na njegov dar. U francuskoj književnosti on, osim Jacques Derride, uključuje figure poput Georges Bataille, Michela Foucaulta, Jacques Lacana i Philippa Lacoulabarta. Njima se pridružuju brojni kritički glasovi, od kojih mnogi začudo pišu na engleskom jeziku. A onda, tu je i čitalaštvo koje je nemoguće prebrojati, a koje ima rasuti i anonimni karakter onih drugih o kojima jedan od protagonista govori u početnim replikama razgovora koji se nastavlja na početku Blanchoove knjige Korak ne na onu stranu. Oni čine jedinstvenu zajednicu koja je prenosila pitanje književnosti onako kako je Blanchoa pokušavao da ga zapiše već više od pola veka. Ti se ljudi mogu naći zapravo u gotovo svakom gradu. Bilo je to, piše Blanchoa u dijaloškoj formi, poput večne teme za šalu, jedna nevina igra. Sreli ste ih na ulici? Ne baš na ulici, blizu reke, dok su razgledali knjige. Zatim, dok su odlazili ili se gubili u gomili. To je moglo biti samo tako i pre bi se reklo da su bili mladi, zar ne? Mladi? Valjalo je zastati kod te reči koja je obavezivala, zahtevala ili previše obećavala. Nije rado činio takav ustupak, sve dok sebi nije dopustio da odgovori da, mladi. Nema druge reči. Za čitaoca zarobljenog, oslobođenog, odnosom koji sam opisao, možda nema drugog teksta koji je u toj meri obeležen tom odlikom predstojećeg kao korak ne na onu stranu. Izgleda da je to čak i Blanchoa znao, kao što otkrivaju kasniji navodi tog naslova i teksta. Nijedan tekst u toj hibridnoj formi fragmentarnog pisanja, kakvim se bavio u poznijim godinama aktivnog stvaranja, nije čitaoce držao u tolikoj neizvesnosti. On je istovremeno krajnje opčinjavajući, čak zavodljiv u svojim teorijskim formulacijama i jedinstveno zastrašujuće beskompromisne prirode, kao i same te formulacije. Ni u jednom drugom tekstu Blanchoa ne dovodi svoje eksperimente u fragmentiranju do ovakvih krajnosti, niti nas vodi tako daleko u pustinju koju je najavljivao Friedrich Nietzsche. I nijedan drugi tekst ne lebdi tako nesigurno i potresno na rubu značenja. Gotovo svi kompromisi s poretkom običnog ili svakodnevnog filozofskog jezika nose pečat neke hitnje i svi takvi trenuci štrče usled šire fragmentacije jezika i koncepta koji se otvara prema sasvim drugačijem zajedničkom posedu. Kada bi prolazio kroz grad, piše Blanchoa, začuo bi njegov neprestani romor. Plašim se. Budi svedok straha. Rečni tok koji se vedro pominje u delu razgovora koji sam naveo pojavit će se kao reka pene u propašćenom, sasušenom gradu. Prelaz u taj prostor bi se primjereno, iako pomalo prenagljeno, mogao nazvati korak ne na onu stranu, iako Blanchoa ne dozvoljava takvo pripisivanje određenog smisla toj frazi, niti takvu odliku, ili ih dozvoljava tek provizorno. Zapravo, korak ne na onu stranu deluje upadljivo ravnodušno prema gustoj evokativnosti svog naslova, koji toliko obećava u svom spajanju pokreta koji nešto prekoračuje i zabrane. Fraza se zapravo ni u jednom trenutku ne nameće. Ona je inherentna u meditacijama koje evociraju prelaženje, strpljenje, pasivnost i prolaznost. Taj korak se nikad ne promišlja bez pozivanja na ono što Blanchot naziva umiranjem. Inače, pojavljuje se nekih desetak puta u kontekstu koji nam uskraćuje konačno određenje tema ili se raditi da bi se ta fraza primenila, a ona u svojoj multivalentnosti neprekidno izmiče. Ne radi se o tome da nije moguće uvezati značenja u kojima se javlja ta fraza ili njen odjek. Naprosto, takvi hermeneutički čvorovi ostaju nepouzdani i neodgovarajući u odnosu na druge moguće veze. Provizorne ispomoći na jednoj određenoj čitalačkoj stazi, između ostalih, a nikad dovoljne za ono što se na francuskom zove garde-fou. Nešto uopštenije govoreći, mora se naglasiti da modalitetima pisanja u ovoj knjizi ili formulacijama koje one stvaraju, neke su figularne, a neke poprimaju izgled koncepta, ne upravlja nikakav tekstualni logos. Nema osnova za tvrdnju da teorijske, spekulativne i narativne komponente pripadaju istom poretku, čak ni tamo gdje se na izgled preklapaju. One su poput izlomljenih tekstualnih ploča u nekom nehomogenom prostoru. Blanchot očigledno izobličava i umnožava prostor svog pisanja, a istovremeno podvrgava okvirne pojmove ovog dela privlačnoj sili fragmentacije koju sam pominjao. Da ponovim, nijedna formulacija ne može se definitivno držati kao koncept, niti se može obuhvatiti konceptom. Korak ne na onu stranu malte ne inscenira za nas u svom transgresivnom i interruptivnom pokretu. Ostaje samo, kao što piše Blanchot, nomadska afirmacija. Kakva je to afirmacija, mogao bi zapitati neki čitalac, primivši k srcu nemogućnost zadržavanja na bilo kom tetičkom iskazu. Delimičan odgovor, čini se, pronalazimo u Blanchotovom shvatanju nekog zbivanja koje se nalazi u pisanju samom, gde otvaranje prema fragmentisanju i onome što on naziva brisanje izmiče privlačnoj sili negativnog i čak se ponekad prenosi u neki oblik odluke ili volje. Ona može poprimiti vrlo trom, gotovo nemoćan vid u nekoj neutralnoj manifestaciji, gdje se samo neutralno, kao što Blanchot teoretizuje svoju najekstremniju misao o razlici, nudi čitanju. Drugde se manifestuje u čudnoj transcendentnosti, ili onome što Blanchot naziva preživljavanjem. Možda pripovedač u knjizi Ludost dana pruža najafirmativnije uobličenje preživljavanja. Brišući taj dan, izbrisat ću i sebe s njim, svoju misao, izvesnost koja me prenosi. Impetus tog pokreta jeste jedna od najizazovnijih predstava u Blanchotovoj misli, ali najvažnije za korak ne na ovu stranu, ovaj afirmativni početak, odigrava se u odnosu prema drugom i za drugog. Prve i gotovo posljednje reči našeg teksta jesu reči pozivanja. Stupimo u ovaj odnos. Dođi, piše Blanchot, dođi, dođite, vi kojima ne bi mogla da odgovara zapovest, molba, čekanje. Hteo bih reći da je ono što moramo naučiti da iščitavamo iz korak ne na onu stranu, jeste njegov poziv. Da, svaki tok refleksije i dijaloga sadrži inspirativne vidove predloga i uvida. Ono što nam Blanchot nudi u svojoj meditaciji o temporalnosti, putem Nietzscheove misli o vraćanju, ono što nudi povodom sa umiranja, dramatično razvijajući Heideggerovu misao o bivstvovanju sa i njegovom značaju za misao o zajednici, ono što predlaže u skicama nečega što bismo mogli nazvati strastima konačnosti, ono što nam pruža u vlastitom iskustvu pisanja i svom etičko-političkom angažmanu, sve to je neprocenjivo i ne postoji pravi završetak ispitivanja u kome nam Blanchot ovako pomaže. Ali govoriti putem rada pisanja u samom njegovom razrađivanju jeste nuđenje gostoprimstva. Korak ne na onu stranu istinski je nošen ovim gestom. To gostoprimstvo je podstaklo Blanchota da se vrati tekstu Korak ne na onu stranu kada je deceniju kasnije došlo vrijeme da se istakne kako bismo u korak ne na onu stranu morali čuti glas zajednice i pisanje onoga što se kod nje ne može priznati. Nalazimo rečenicu koja bi mogla upravljati jednim od čitanja ove knjige u jednom zapanjujućem odlomku koji opisuje susret na ulici za vrijeme kog neko ko okleva, obuzet strahom, moli nepoznatu osobu za pomoć. Gest prihvatanja te devojke, ozbiljnih očiju, postaje predmet zadivljene refleksije za onog ko pripoveda, refleksije koje se završava meditacijom o oslobađanju od optužbe. Citirat ću samo posljednje redove koji govore o znaku dobijenom u tom činu prihvatanja, koji se predstavlja kao nešto čime nijedan zakon ne može da upravlja niti da polaže račun o njemu. Nešto nemoguće, stvarno koliko i nemoguće. Blanšo piše. On bi se mogao nazvati, verujem, znakom izuzimanja. Onaj koji je primio taj znak zna smesta da ne samo što nema nikakvo pravo na njega, već i da su i svi oni koji daleko od toga da su prihvaćeni, kao što je to bio on, odbačeni, i od sada ga povlače sa sobom bez drugog pribežišta sem velikog toka. Kako u tom slučaju pretendovati na razrješenje događaja, govoreći o sreći ili o slučaju, reč koja bi se smesta pokazala oskudnom, pogotovo kada je tu drugi u igri. Kako neko, onaj ko piše, onaj ko je pročitao, da se oslobodi ogromnog duga kakvog je svestan onaj ko je spasen, a naročito utoliko što ono najavljeno u nuđenju ruke također pripada beskrajnom nizu onih koji nisu prihvaćeni niti spaseni. Onaj ko je spasen, onaj ko piše, onaj ko čita, stekao je zajedno s nekom vrstom spasenja znanje o svim tim drugima, onim izgubljenima i onima koji su uvek i dalje na kocki. Zar pisanje ne mora onda da se lati zadatka da oda počast i čak pruži gostoprimstvo nemogućem? Zar pisanje za tog jednog koji je spoznao izuzimanje ne mora postati samo po sebi čin gostoprimstva i zar nije i čitalac pozvan da ugosti? Na kraju jednog fragmentarnog odlomka iz Blanchove knjige Beskonačni razgovor nalaze se redovi koji upućuju pisca da upiše svoju smrt ako želi da zna šta ga progoni u obavljanju zadatka. U pitanju je pažnje dostojna scena investiture. Da li ćete vi, piše Blanchot, kao sopstvo prihvatiti da to sopstvo shvatate kao problematično, kao fiktivno, pa ipak nužnije na taj način nego kad biste se mogli zatvoriti oko sebe poput kruga, sigurnog u svoje središte? Onda ćete možda u pisanju prihvatiti kao tajnu pisanja ovaj preuranjeni, pa ipak već odocneli zaključak koji se slaže sa zaboravljanjem, da drugi pišu umjesto mene, na tom nenastanjenom mjestu koje je moj jedini identitet. To je ono što smrt na trenutak čini radosnom, slučajnom. Pisati izuzimanje znači izuzimati sebe kao pisa, potvrđivati brisanje. Foucault bi to nazvao smrću autora. To je i pisanje zajednice, što korak ne na onu stranu više puta pokazuje. Sve je osuđeno na brisanje, uči Blanchot. Ovdje se nalazi temeljni iskaz o smrtnosti, koji daleko prevazilazi granice ontologije. Tu je i izvesna nužnost, ali afirmacija brisanja je i pisanje zajedništva, a tako pisanje je pravi događaj u knjizi Korak ne na onu stranu. Kad čitalac jednom iskusi poziv ovog teksta, bit će mu odista teško da ga zaboravi.
U emisiji Refleksije slušali ste tekst Kristofera Finska, Zajednica pisanja, koji će se pojaviti kao predgovor srpskom prevodu knjige Morisa Blanchota, Korak ne na onu stranu. S engleskog prevoda Tijana Tropin, čitao je Aleksandar Božović.